Ons gaan vanoggend as 'n dankgeleentheid Psalm 74 oordink. Ek lees vir u uit die nuwe 2020 Afrikaanse vertaling, Psalm 74. Waarom, o God, verstoot u ons vir altyd? Waarom smeel u woede teen die kleinvee van u weiplek? Denk aan die volk wat bijeen is, wat u in die voortyd gekoop het, wat u as stam, as u eiendom losgekoop het. Denk aan die Sionsberg waar u gewoon het. Klim toch op na die ewige pynhope, na al die verwoesting wat die vyand aangerig het in die heiligdom. Die teenstanders het gebrul binnen in die ontmoetingsplek, in u ontmoetingsplek. Hulle het hulle baniere as oorwinningstekens opgerig. Dit is bekend. Toe hulle saam met die fynhout byle teen die trappe opgevat het, het hulle ook die paneelwerk daar afgestroop met handbyle en breekyster. Hulle het u heiligdom aan die brand gesteek. Tot op die grond het hulle die woonplek van u naam ontheilig. Hulle het gedink, ons moet alles te gelyke tyd tot niet maak. Hulle toe ook al die ontmoetingsplekke van God in die land verbrand. Ons sien nie meer ons tekens nie. Daar is nie meer 'n profeet nie. En niemand by ons weet hoe lank nog nie. Hoe lank, o God, gaan die teenstander nog die spot dryf? Gaan die vyand u naam vir ewig verag? Waarom hou u hand, u regterhand terug? Trek dit uit die vou van u kleed, maak 'n einde hieraan. God is my koning van die vroegste tye af. Hy wat verlossingsdade verrig hier op aarde. Dit is u wat met u krag die see geskud het, die koppe van seemonsters op die water verpletter het. Die koppe van die Leviathan verbrys hulle dit as kos vir woestynbewoners gegee. U het fontein en stroom oopgebreek. U het standhoudende riviere laat opdroog. Aan u behoort die dag, ook die nag behoort aan u. U het aan die maan en die son 'n vaste plek gegee. Ja, dit is u wat al die grense van die aarde vasgestel het. Somer en winter, u dit gevorm. Dink daaraan dat die vyande die spot dryf, Here, dat 'n dwaase volk u naam verag. Moet tog nie die lewe van u tortelduif aan wilde diere oorgee nie. Die lewens van u magteloses, moet dit nie vir ewig vergeet nie. Hou die verbond in die oog, want die donker plekke van die wêreld is vol nedersettings van geweld. Laat die onderdruktes nie in vernedering terugkeer. Die magteloses en behoeftes sal u naam loof. Staan tog op, o God. Verdedig u regsaak. Dink daaraan dat u die hele dag deur dwaase gespot word. Moenie die stem van u teestanders vergeet nie, die gejoel wat voortdurend opklink van hulle wat teen u opstaan. Ons lees tot sover en besonder kyk ons dan vooroggend na Psalm 74 vers 22, 'n gebed dat God die erediens sal herstel. Staan tog op, o God, verdedig u regsaak. Dink daaraan dat u die hele dag deur dwaase mense gespot word. In hierdie psalm hoor u die klag en 'n gebed, maar eintlik die geloof van die psalmskrywer, dat dit die Here is wat self opstaan om weer die gebreekte aanbiddingsplek, die erediens van God, te herstel. Ons het die afgelope week die seën van God op 'n besondere wyse in Lewubo beleef in die sikloon Eloise. Soos gewoonlik is elke vorm van ramp en elende in beelde aan ons opgedis deur die media wat uit verskrikking en paniek probeer wins maak. Maar toe kom daar net aanhoudende, deurdringende reën sonder enige windskade op ons boorde of gewasse. Die sikloon het die tropiese trog uit tropiese Midde-Afrika so laag afgetrek, dat ons nou weer tropiese reën ontvang, die hele week lang net aanhoudende, deurdringende reën van die Here. In hierdie reën sien en beleef ons hier in Lewubo die einde van 'n lang en uitmergelende droogte, waardeur ons elke dag en maand en jaar moes rap en skrap om onsself en alles op ons plase net aan die lewe te probeer hou. En in een seisoen, een week, is oes te verseker. Sandlopies is waterstrome, laagtes is damme, droë boorgate, fonteine. Met eens is 'n vallei wat oorals die droogte en dooie bome en plante gewys het, 'n lushof van oorvloedige groeikrag. En die droogte het ons as gemeente nooit God verdink dat hy ons straf of oordeel nie, want ons het die geloof gepreek en behou dat die Here ons nooit straf of oordeel nie, en dat hy in sy voorsienigheid alles wat hy oor ons beskik tot ons voordeel en goedheid sal bestuur. Hy bly getrou in sy sorg en liefde aan ons, en hy bestuur sy beskepping so dat hy aan ons altyd die liefdevolle versorgende Here is. Van alles wat ons nou sien as sy kragtige werking in hierdie reën, loof ons hom nou, want net soos ons die droogte as 'n beskikking uit sy hand ontvang het en op sy bewaring, sy versorging, sy uitkoms gehoop en gebid het, net so loof ons nou die Here vir die ongelooflike seëninge wat ons nou uit sy hand ontvang. Hierdie psalm bestaan uit 3 dele, 'n klaglied oor die kerk, dis die eerste deel. En dan kom daar 'n geloofsbelydenis oor God se troue sorg in sy skepping. En die derde deel, uit hierdie sekerheid van hoe God in sy skepping is, kom daar dan uit hierdie gelowige se hart 'n gebed vir die Here of tot die Here oor sy kerk. In verse 12 tot 17 gee die psalmskrywer aan God die eer as herder van sy skepping. Hy eer die Here vir sy sorg en troue liefde, wat met al die oënskynlike teenstrydighede wat in sy skepingsdade gebeur, steeds die versorgende Here is, herder van sy skepping. Hy getuig van die wisseling van die Here, wat oorvloedige water gee en dan weer droogte gee, met die sinne, uit fonteine en stroom oopgebreek, en dan onmiddellik die kontras, en hy het ook standhoudende riviere laat opdroog. Die Here gee die wisseling van dag en nag, want dag en nag behoort aan God, net soos die son en die maan. Net so gee die Here die afwisseling van somer en winter. Hierdie afwisseling in wat die Here met sy skepping doen, word geëer, en dan moet jy die besondere sien, dit is verlossingsdade waarmee God hier op aarde besig is, met sy skepping en vir sy kerk. Die diepte en krag van hierdie geloofsverering van God in hierdie psalm kan vandag maklik by ons verbygaan, omdat ons nie meer die afgodsdienst ken, of die manier van afgodsdienst ken, wat in daardie tyd beoefen is nie. Vir al die ander nasies oor die hele wêreld was hierdie afwisseling in God se skepingswerke, winter, somer, dag en nag, droogte, water, was dit vir hulle 'n stryd tussen goeie gode en bose gode. Daar's goeie gode wat lig gee, water gee en somer gee, en dan's daar bose, kwaadaardige gode wat nag gee, droogte gee en winter gee. En dan kom hierdie skrywer en sê, maar daar's nie gode wat jy moet tevrede stel. Daar's nie kontrakte met goeie gode teen bose gode nie. Dit is dieselfde Here wat die son en maan maak en 'n vaste plek gee en aan alles se greens gee en met 'n vaste ritme van afwisseling in die skepping besig is om getrou te wees aan sy skepping. Daarom is hierdie verering van God uit die geloof in sy troue liefde as skepper. Uit hierdie geloof dat hy alles bestuur, alles beskik, sodat hy alles altyd wat hy doen, gebruik as verlossingsdade vir sy skape, sy volk, sy kerk. Met hierdie mag waardeur God alles beskik, het hy al die magsdade in Egipte gedoen. Van Egipte tot in Palestina, waarmee hy sy volk as hulle verbondsheere en as skepper uit die mag van die goddelose Egipte verlos het. Die Here lewer nooit sy volk uit aan sogenaamde bose magte van goeie of slegte gode. Hierdie geloofsbelydenis kry op 'n baie besondere wyse in hierdie psalm in die beeld dat die Here die so skud dat die seemonsters waarin die antieke mense geglo het, die Leviathan, dat hierdie goddelike magtige ongedierte, dat die Here net deur die see te skud met duinings en golwe, dat hy hierdie kamstige goddelike mag en kragtige legende, dat hy van hom 'n dooie dier op die klippe van die strand maak. Jy moet die ironie kan raak sien. Die legendariese goddelike seemonsters waarvoor almal bang was, veral Israel wat nie skeepvaart beoefen het nie, het God klaar in hierdie psalm al in die verlede deelgemaak van die gewone voedselketting van die skepping. Hierdie oermonsters waarin die mense glo, is nie bedreigende goddelike wesens nie. Hulle is kos. Kos vir ander diere. En dan die ironie. As die Here die see skud soos 'n mens water in 'n koppie of 'n piering of 'n emmer skud, dan skud hy hierdie dier en het hy hierdie diere so stikkend en dood op die klippe van die strand geskud, dat woestyne diere hierdie monsters opgevreet het as gewone kos. En al hierdie oënskynlike teenstrydige kragte, waarin ongelowiges dreiging, verwoesting, dood, elende, skade, verliese, ontbering, ongerief, magteloosheid en vernieling sien die psalmskrywer die afwisselende skepingskrag van God, wat die goeie herder is vir sy volk. Sien hy God se verlossingsmag en se verlossingsdade deur sy skepingskrag. Dit is ook die geloof waarom ons die laaste jare die droogte uit die hand van die Here ontvang het in hierdie gemeente. Ons het geleef in die vaste sekerheid van sy verlossingsdade deur Jesus Christus, dat geen droogte, geen gogga, geen verlies, geen ontbering is 'n straf van die Here, 'n veroordeling van die Here, dat die Here toornig of woedend geword het en ons om in eredienste hier moet kom tevrede stel met een of ander offers nie. Ons het dit nie gedoen nie, ons het die Here vertrou. Net soos ons die oorvloed van die reën wat ons nou ontvang het, nie gesien het as 'n dreiging of 'n ramp, of dit na die tyd vertel van wat alles nou stikkend geraak het nie. Ons ontvang dit en sien dit en ervaar dit as 'n seëning van die Here. Een boer het vir my na die vloed sy 30,000 rande se skade aan sy elektrisiteit en nuwe boomaanplantings gaan wys. En hy het dit gedoen met die dank en die eer en die opgewondenheid van hierdie wonderlike gawe wat ons van die Here ontvang het. Ons as die kerk, Here se kerk, leef nie uitgelewer aan natuurkragte wat ons verniel en verwoes nie. Ons leef in die skepingsdade van God, wat met afwisselende dade ons altyd in sy sorg en troue liefde leef. Daarom was hierdie week, wat vir ons as verskrikking voorgehou is, en wat so oral uitgebeeld is, niks anders as 'n week van dankbare, stil gebed gewees. Elkeen in sy huis, in sy kar, uitstarend deur 'n venster, sommer net met die geluid van die reën op die dak, in verwondering dat die Here met sy skepingsdade ons God is. Geen ongelowige of een sensasiesoekende journalist sal ooit die diepe eerbied, die echte dankbaarheid, die ware lof en oprechte aanbidding, wat in ons harte as gelowiges deur hierdie sikloon geleef het, kan ken nie. Hulle kan dit nie verwoord nie. Die Heer het ons bewaar en gesterk deur die droogte. Die Heer het ons geseën met oorvloed. Hierdie sekerheid van Godse troue sorg in en deur sy skepingsdade gee aan die psalmskrywer die vrymoedigheid om teenoor God as Here van sy kerk en as Here van sy volk te kla oor die kerk, die vernieling van die kerk of die aanbiddingsplek van die kerk. En dan ook 'n gebed van die Here tot die Here terug oor sy kerk en die aanbiddingsplek van die kerk, die erediens. Die sekerheid dat God herder van sy skepping is, gee die psalmskrywer weer die krag om tot God te bid wat hy nie meer kan aanvoel of in 'n erediens as die Here van sy kerk kan sien. Jy moet hierdie diep wond hoor. Psalm 74 verse 1 tot 11 is 'n klag van 'n gelowige wat nie meer in eredienste kan sien of voel dat die Here van sy kerk is, die herder van sy kerk is nie. Die troue liefde waarvoor die Here in Psalm 23 geloof word, het nou die plek geword vir 'n aanvoeling dat die Here as herder 'n smeulende woede teen sy eie skape. Daarom die aanhef van die psalm. Waarom o God verstoot U ons vir altyd? Waarom smeul U woede teen die kleinvee van U weiplek? Met die bedoeling van, hoekom moet ons in die weiplek in die erediens U woede, U afwesigheid beleef? In plaas daarvan dat ons hierdie geloofsbelydenis in 'n erediens kan doen, die Here is my herder. Hierdie psalm is geskryf na die verwoesting van die tempel van die Here in Jerusalem in die jaar 586 voor Christus. En voor die eerste terugkeer uit die ballinge uit Babel 50 jaar later in die jaar 536 na Christus. Vir hierdie 50 jaar was die tempel in Jerusalem regtig, nie simbolies nie, 'n pynhoop van klippe en as. En het hierdie pynhoop van klippe en as soos 'n rou sweer in elke gemoed van elke gelowige gelê. Hierdie tempel was tot en met 1515 na Christus, ewer 71 jaar later, 'n pynhoop toe hierdie aanbiddingsplek weer opgebou is. Hoe die Babiloniërs die tempel van die Here in die jaar 586 vernietig word in verse 8 en verder beskryf deur iemand wat dit of self pynlik aanskou het, of dit moes pynlik aanhoor by iemand wat dit self gesien het. Die rou en seer in die geloof in God wys in elke woord en beeld. Die Babiloniese soldate, en nadat hulle Jerusalem binnengeval het, die tempel binnengegaan, en binne in die tempel waar hierdie skrywer die Here ontmoet het en aanbid het, hulle mag uitgebulder met oorwinningskrete soos leeu's wat 'n prooi gevang het. Dit was 'n godsdienstige oorwinningsgejuig, gejuil, gejou en geskreeu dat die God van Babel, Marduk, nou Israel se God onderwerp en doodgemaak het. Hulle het hulle vaandels, hulle militêre vaandels wat verteenwoordigend is van hulle god Marduk, het hulle as oorwinningstekens binne die pynhoop van die tempel van Jerusalem opgerig om te wys dat hierdie god van hierdie tempel is nou vernietig deur die krag van die god Marduk. Dit was om die god van Israel bespotlik te maak as 'n kragtelose, afwesige, dooie god. Daarom roep die psalmskrywer in vers 22 uit: Dink daaraan dat U die hele dag gespot word. Vir die Babiloniërs was die oorlog teen Israel en Jerusalem 'n godsdienstige oorlog. Daarom wys die tempel hulle mag en krag. Hulle het die tempel eers gestroop en toe afgebrand. Afgebrand op so wyse dat hulle met die byle en breekysters alles eers uit die mure en dak afgebreek het, afgekap het en uitgeruk het. En dit wat toe oor was, dit wat hulle nie geplunder het nie, het hulle aan die brand gesteek. Dit was 'n doelbewuste daad van die ontheiliging van die God van Israel. Want in die Babyloniërs bygelowige gemoed was die tempel die God van Israel se blyplek en se leefplek. Dis waar sy beeld moes gestaan het, en as hulle hierdie God se blyplek en sy beeldplek vernietig het, dan het hulle hierdie God verwoes. Hulle het geglo, hulle kan God ontheilig as God deur hom niks te maak. Meer nog, jy moet dit in die psalm raak lees. Dit is 'n godsdienstige oorlog wat nie net die tempel as plek van aanbidding vernietig het nie, maar waar hulle dwars deur die hele Israel, elke plek waar God aanbid is, elke plek waar eredienste gehou is, die ontmoetingsplekke van God is in die land verbrand. Die God van Israel bestaan nie meer. Daarom laat die psalmskrywer by die Here dat die pynhoop van die tempel staan onder die oorwinningsbaniere wat dien as oorwinningstekens oor God. In hierdie pynhoop onder hierdie oorwinningstekens van die afgod Marduk kan hulle nie meer die tekens van die Here, die tekens van die volk van die Here sien nie. Hulle kan nie meer die altaar van die Here sien nie. Hulle kan nie meer die offers sien wat gebring word. Hulle kan nie meer die kandelaar en die toonbrode sien nie. Hulle kan nie meer priesters van die Here sien nie. Al die tekens waarmee die Here hulle verseker het dat hy hulle verlosser en herder is, is weg. En 'n pynhoop onder die baniere van die afgod van Babylon. Dit is nie net die Here se tekens wat weg is nie. Die Here se profete is ook weg. Die profete van die Here Micha, Jesaja, Jeremia en Esegiel is met die skryf van hierdie psalm al dood. En hulle plek het daar nie ander profete gekom wat die woord van die Here verkondig het nie. Die ou staatspredikers van die afgodsdienst van Israel is nou almal toepstil. Al hierdie staatspriesters, staatspredikers, staatsprofete wat van die Here afgod in sy eie tempel gemaak het, sê nie 'n woord nie. Hulle preek nie meer nie, hulle praat nie meer nie, hulle leer nie meer nie, want die God van Babylon is nou mos sterker. En nou bly hulle stil voor die God Marduk, omdat hierdie God, hulle God, in soos hulle dink, in die tempel van Jerusalem vernietig het. Hulle is nou skielik nie een meer 'n prediker van die afgod wat hulle van die Here gemaak het nie. So nou is daar vir die hele volk Israel van Babel tot in Palestina geen predikers van God se woord nie. Hulle is nou die kerk van die Here sonder die tekens van verlossing en sonder die predikers van God se woord. Alles wat gebeur wys die Babiloniërs en ook die Israeliete wat die Here as afgod vereer het, se minagting vir die Here. Daarom stel die psalmskrywer met 'n geestelike rouheid: hoe lank, o God, gaan die teenstander nog spot dryf? Gaan die vyand u naam vir ewig verag? 'N Kerk sonder die tekens van die Here en sonder predikers van die woord van God. Daarom voel hulle dat die Here is nie meer hulle herder nie. Dit is die wyse waarop die Here van dag en nag, winter en somer, droogte en vloede is, wat die geloof in hierdie psalmskrywer se hart lewend hou. Dit is mos hoe hy Here herder is van sy skepping. Hy gee dag en nag, hy gee winter en somer, hy gee droogte en vloede, en dan word dit genoem die verlossingsdade van die Here, droogte en vloede. Daarom, as u hierdie klag hoor, dan is daar iets wat nie in hierdie klag is nie. 'n ongelowige verbitterde verwyt teenoor God as 'n magtelose afgod wat niks kan doen. Kyk hoe kom hierdie geloof na vore in verse 10 en 11. Hoe lank nog, o God, voordat u aan hierdie tyd waarin goddeloos is, u bespot as 'n dooie God en u kerk se aanbidding as 'n pynhoop uitbeeld en demonstreer. Hoe lank nog voordat u 'n einde daaraan gaan maak? Kan jy hoor 'n gelowige gebed, nie 'n verwyt teenoor 'n God wat stil dooie afgod is nie. Maar die verwagting, wanneer gaan u aan hierdie afgodsdiens oor die kerk 'n einde maak? Kan u sien uit watter geloof bid hy? Net soos die Here deur nag, winter en droogte versorgend is vir sy skepping en dan weer deur dag, somer en vloede net so versorgend is vir die skepping, is hy die Here van sy kerk. Hy sal altyd van onderdrukking en vernieling van sy kerk iets maak wat hy beskik, waardeur hy hulle as herder lei. En dan sal hy weer die herder wees wat 'n einde maak aan hierdie oorheersing van afgodsdiens in en oor sy kerk. Die Here sal weer sy kerk dag, somer en water gee. Uit hierdie geloof bid hy dan tot God om die mag van die goddeloosheid en afgodsdiens oor sy eie kerk te stop, dat hulle weer God openlik in aanbidding kan nader met 'n waardigheid. Hy doen dit met 'n besondere beeld. Moet tog nie die lewe van u tortelduwe aan wille diere oorgee nie. Gelowiges is in hierdie wêreld tortelduwe en goddeloses met hulle afgodsdiens wilde diere. Goddeloses is die onderdrukkers van die kerk van die Here, wat sy kerk juis onderdruk, en dit moet jy hoor. Hoekom word die kerk onderdruk? Nie om ons bespotlik te maak nie, maar ons Here bespotlik te maak, sy naam bespotlik te maak. En dit word in vers 23 beeldend so gestel, in die eredienste of die godsdienstfeeste van afgode. Die gejoel voor hulle afgode, die godsdienstige geroemoer van hulle afgodsdiens binne in die tempel van die Here, waar hulle brul soos leeu's terwyl hulle alles afbreek, om dan te gaan jil en remoer en brul in hulle eie godsdienstige feeste. Hoekom tortelduwe teenoor wilde diere? Want gelowiges aanbid die lewende God van sy kinders, as sy kinders. Hulle is nie God se geweldenare wat met swaarde, spiese en boogte godsdienstige oorloë veg om hulle God lewendig te maak en ander gode dood te maak. Wat en hoe bid hy tot God om wat te doen? Dit word in een sin saamgevat, kort, kragtig, maar vorm die kern van sy gebed. Hou u verbond in oog. Hierdie gebed is nie geestelike onderhandeling met beloftes van toewyding, oorgawe, diens, aanbidding, sodat God vir ons weer krag en mag sal gee nie. Dis net 'n gelowige gebed. Dat God net sal onthou hoe hy God is en hoe hy onderneem het om God te wees en hoe hy altyd besig is om God te wees. Hoe hy onderneem het dat hy sy kerk, sy kinders sal vergewe, hulle nuwe hart sal gee, hulle nooit hulle sonde sal toereken nie, dat hy hulle in sy liefde sal laat leef, sodat hulle hom kan loof en eer en dank. Daarom bid hy die Here vir sy kerk, dat die Here nou weer sy regterhand uit sy mou sal trek, dat die Here self sy regsaak sal begin voer teen hierdie bespotting van hom en hierdie gejoel voor hom van goddeloses wat met hulle afgodsdiens hom verneder as 'n God wat hulle kan verniel en doodmaak. Want hy weet die Here is herder van sy kerk, soos 'n herder van sy skepping is. Hy lei en bewaar deur die ellende van nag, winter en droogte, En dan kom die Here en dan lei en versorg hy weer deur die oorvloed en die vreugde van dag, somer, en water uit fonteine en strome waar daar net droë lope was. So sal God, wat herder van sy skepping is, sal hy ook herder vir sy kerk wees. Die Here sal aan die mag en gespot van goddeloses in sy kerk, in sy eredienste, in sy aanbidding, sal die Here einde kom maak. Soos hy maak einde aan nag, hy maak einde aan winter, en hy maak einde aan droogte, net soos een mens dit sien. En daarom roep die psalmskrywer tot God om sy kerk weer te sien, met die tekens van die kerk en die predikers van sy woord. Hy bid vir die herstel van die tempele as aanbiddingsplek in Jerusalem, wat die Here toe na die droogtetyd in Babylon, die geestelike droogtetyd van om te leef onder die mag van afgode, het die Here beskik dat hulle in die jaar 536, 50 jaar later weer terug aan Jerusalem. En in die jaar 515 het die Here hierdie gebed beantwoord. Laat die onderdruktes nie in vernedering terugkom nie. Die magteloses en behoeftiges sal u naam loof. Die Here het dit so beskik, met dieselfde krag waarmee hy droogtes en vloede beskik, het hy beskik dat die magte wat Israel, politieke kragte en magte, wat Israel ballinge gemaak het, dat 'n ander mag, die Perse, gekom het en hulle weer bevry het, sodat hulle as die tortelduwe weer kon teruggaan na Jerusalem en van 1515 weer 'n tempel gehad het om die Here te aanbid. Daar waar hy hulle weer tekens en predikers van sy verbond gehad het. God is die herder vir sy kerk deur dag en nag, winter en somer, droogte en vloede, soos hy herder is vir sy skepping. Hierdie vloed na die droogte moet ons weer met 'n geloof vervul, dat ons die Here kan aanbid om weer sy kerk te wees wat bevry is, om 'n pynhoop te wees, om die pynhoop te wees van hulle wat met hulle goddelose afgodsdiens die kerk tot in sy fondamente afbreek. Want dit is waar ons vandag in ons eie kerkgeskiedenis is. Goddeloses het die tekens van die Here in die kerk vervang met die oorwinningsbaniere van hulle spiritualiteite. Nadat hulle die Here se kerk, sy aanbidding in eredienste, met hulle byle en breekuitsters tot op die grond afgebreek het. So afgebreek het, dat ons nie meer in ons eie kerk predikers van die woord van God het nie. Jy kan het toets, en kom ons toets het met mekaar. Dis nie sommer net een of ander geestelike verdagmakerij, kwaadwilligheid teen mense met wie ons verskil nie. Dis ook nie sommer net 'n vergeestliking van die psalm om ons eie gevoelswerelde in die psalm in te lees nie. Dis die werklikheid van ons kerk op hierdie oomblik. Kom ons toets dit. Die byle waarmee die Here se kerk stikkend gekap word, is sogenaamde wetenskaplike spiritualiteit. En daarmee saam, hierdie twee gaan altyd saam, byle en breekuisters. En die breekuisters waarmee alles in die Here se kerk afgebreek en uitgeruk word, is spirituele vroomheid. Jy moet nie dink die een is beter as die ander een. Die byl waarmee alles in aanbidding, in eredienste in die kerk stikkend gekap word deur godlose afgodsdienst, is wetenskaplike spiritualiteit. Die breekuisters van dieselfde mense waarmee hulle alles uitruk uit die erediens, uit die aanbidding van God, is vroomheid, wetenskaplike spiritualiteit en spirituele vroomheid. Ek wil graag vir jou oorsig gee oor hoe goddeloos is met hierdie afgodsdiens, met hierdie wapens van wetenskaplike byle en vrome breekuisters. Die erediens en die kerk van die Here al vir dekades besig is om af te breek met hulle breekuister van vroomheid, Ons het onsself bekeer. Ons het tot bekering gekom. En ons het ons lewe vir die Here gegee. Het hulle die evangelie van Godse genade en vergifnis? Jy hoef net te glo in wat Jesus Christus gedoen het. Het hulle uit die kerk se erediensten, se kategese, uit die kerk se fakulteite uitgebreek en afgeruk. Met hulle breekuister van vroomheid, het hulle die sonde dat jy mag nie jouself met Godse krag en sy lewe en mag identificeer nie. Het hulle nie nuwe gees van hulle herlewings gemaak? Die gees waarmee hulle die gees van Christus, dat hy ons insluit by wie hy as mens is, sodat ons mense vir God kan wees, het hulle uit die kerk, uit die erediens, uit die kategese lesse, uit die sonnagskool lesse, uit die fakulteite, het hulle dit met hierdie breekuister van vrome eenheid met die krag en mag van God uitgeruk en sommer net met hulle banier genoem die doop en vervulling met die Heilige Gees. Met hierdie breekuisters van vroomheid het hulle die getuienis van Christus van die kansel, die verkondiging van die geboorte, lyding en opstanding van Christus, het hulle uit die kerk uitgebreek en vervang met hulle stories oor hoe hulle eers sleg was en hoe goed hulle nou is. Met hulle byle van wetenskapelike spiritualiteit het hulle Jesus wat as mens werklik lichamelik uit die dood opgestaan het, met wie ons so verenig word, dat alles wat hy as mens is, ons in is, en alles wat ons as sondaars is, syne is, het hulle stikkend gekap, en hulle banier van 'n geestelike Jesus, in die kerk, in die eredienste, in die bybelstudies, in die aanbidding, het hulle hulle oorwinningsteken van 'n geestelike Jesus opgerig. Met hulle byle van wetenskapelike spiritualiteit het hulle alles wat engele is in die Bybel stikkend gekap en die baniere van hulle engellose en duivellose geestelikheid binne in die kerk opgerig. Met hulle byle van wetenskapelike spiritualiteit het hulle in die kerk die huwelik wat die Here ingestel het stikkend gekap en die godlose viering van seksuele verkeer van mans met mans en vrouens met vrouens het hulle in die erediens van die kerk kom oprig, as 'n oorwinningsteken van hulle spiritualiteit. Met hulle byle van wetenskapelike spiritualiteit en breekuisters, hulle vroomheid, het hulle tekens van die Here uit die kerk weggevat. Hulle die nagmaal van die Here ontheilig deur ons kinders te gebruik, om die sakrament waarin die Here ons laat deel wees van sy liggaam in die hemel, van ons te vervreem en dit ete saam met God te maak. Volgens 1 Korinte 10, 'n gode maaltyd saam met God. Almal saam gelukkig, feestelik eet ons saam met God nagmaal. Hulle die doop ontheilig, deur dit met waterspeeletjies, 'n nietigheid te maak wat jy die res van jou lewe met waterspeeletjies moet betekenis gee, binne in die eredienste. Met hulle byle van wetenskapelike spiritualiteit en breekuisters van vroomheid, het hulle die wat die Here roep om sy woord te verkondig, jong mans, jong vroue, het hulle van God se woord vervreem, van die fakulteit tot die kansel, en dit 'n boek gemaak vol menslike godservaring, en hulle met hierdie ervarings ingestuur, om in eredienste gelowiges as fundamentaliste aan te val, en van hulle geloof te beroof. Hulle het van die aanbidding van die Here in die kerk, eredienste, het hulle puinhope gemaak, onder die oorwinningsbanier van diverse spiritualiteite wat ons mag belewe, in die plek van geloof en liefde in die Here Jesus as herder, het hulle hulle geestelikheid as oorwinningsteken kom oprig. Wat gaan u na hierdie seën van oorvloedige water, na uitmergelende droogte, met die gemeente van die Here doen? Wie tydens hierdie uitmergelende droogte sy plaas gelos, weggetrek en met 'n ander beroep begin? Die teendeel is waar. In hierdie droogte het baie van ons seuns as boere saam met ons begin. Hoekom? Omdat u weet dat die Here wat vir ons deur droogtes lei en bewaar, die Here is wat fonteine en strome met siklone sal oopbreek. Die Here wat ons herder is in die nag, winter en droogte, is die Here wat ons herder is in dag, somer en water oorvloed. Goddeloses met hulle afgodsdiens kan ons aanbiddingsplekke afbreek met hulle byle en breekhuisters. Hulle kan die tekens van die Here van ons wegneem vir hulle godlose seremonies. Maar het jy al vir jouself die volgende vraag gevra? Hier sit hierdie psalmskrywer, daar's nie 'n tempel nie. Daar's nie tekens nie. Daar's nie 'n erediens nie. En hy bid nog steeds tot die Here wat sy herder is. Hy kan hom nie meer voel as sy herder in 'n tempel nie. Maar dan sien hy maar die Here wat die herder van die skepping is, is nog steeds my herder. En daarom, uit hierdie geloof, kom die gebed vir kerkherstel. Hy sal ons weer ons aanbiddingsplek gee met sy tekens en sy woord, predikers van sy woord. Daarom stig ons nie vir ons 'n nuwe verbondsvolk, of hou ons net aan om weer nuwe geboue te hou, met nuwe plekke wat ons gaan bid, wat goddeloos is, net weer kom vat nie. Ons bid die Here om op te staan. Die Here moet sy regsaak teen hierdie goddeloses kom voer. Ons bid dat die Here wat nag, winter en droogte ook in sy kerk beskik, weer dag, somer en vloede sal gee. Kan u hierdie oorvloed van reën van 'n sikloon, wat 'n einde aan 'n droogte gemaak het, hierdie geloof in ons harte behoue laat bly? Die Here wat hierdie droogte in die kerk se lewe beskik het, sal aan hierdie goddelose se afgodsdiens in sy kerk 'n einde maak. Hy stel grense. Hy stel die grens vir die see, hy stel die grens vir 'n droogte. Hy stel die grens van die dag en hy stel die grens van die nag. Hy sal die baniere van hulle spiritualiteit wat hulle in ons eredienste, in ons gemeentes, in ons aanbiddings oprig, sal hy afbreek en uitruk. Hy sal dit self verwoes en hy sal die Here, die herder van sy kerk wees. Kom ons glo in wat die Here vir ons met hierdie vloed gewys het. Hy sal self sy regterhand uit sy mou trek. Hy sal self sy regsaak teen hierdie goddelose afgodsdiens in ons kerk voer. Hy sal sy kerk weer as herder seën, na hy vir ons se onderdrukking en vernedering beskik het, waar ons gevoel het, ons sien die Here nie meer in die tekens nie. Ons hoor die Here nie meer in sy woord nie. Maar hy nog steeds, en dit moet u vra, as hulle die tekens weggevat het, as hulle die woord weggevat het, as hulle die eredienste, hulle baniere van hulle godloosheid kom maak het, en in ons erediens die gebrul en die gejul en die gejoel van hulle afgodsdiens gemaak het, het hulle die herder doodgemaak. Dit moes vir die Babiloniërs baie snaaks gewees het, dat hulle nie die beeld van God in die tempel kon breek. Al kan ons hom nie meer sien in 'n teken, voel in 'n teken, want die tekens is so verwronge, sulke baniere van afgodsdiens. Al kan ons hom nie meer hoor in 'n woord waar die 'n profeet aan ons die evangelie van Jesus Christus verkondig nie. Beteken dit nie hulle die herder van ons weggevat nie. Kom ons roep die Here aan om die kerk te herstel. Net soos hy hierdie met een vloed ons hele landbouekonomie weer herstel het. Kom ons bid dat die Here vir ons weer sy teken sal gee, dat hy vir ons weer predikers van sy woord sal gee. Kom ons roep hom aan, omdat hy die oorwinningsbaniere, wat in ons kerk deur goddelose wetenskaplikes en goddelose vromese afgodsdienst, as oorwinningsbaniere opgerig is in ons eredienste. Kom ons gaan op ons knieën, en kom ons bid tot die herder van sy kerk. Net soos ons die Here nie kan voel in 'n droogte, sy seën, sy bewaring. Net soos wat ons dit nie kan voel in die duisternis nie. Net soos wat ons dit nie kan voel in 'n winter wat alles stikkend maak nie. Net so kan dit wees dat ons in die gejoel en die gejuil en die gejuig van hierdie nuwe spirituëles in ons kerk, in ons eredienste, dat ons die Here nie meer kan voel as die herder. Maar hy bring somer. Hy bring dag, en met een vloed breek hy 'n droogte. Laat ons die Here gee, dat hy die oorvloed van sy genade, die oorvloed van sy goedheid, dat hy weer vir ons eredienste sal gee, dat hy weer ons sy teken sal gee, dat hy weer vir ons predikers sal gee, sodat ons herder kan aanbid in plekke van aanbidding. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, ons wil U dank. Here, dankie dat ons, Here, nie net vir 'n dag of 'n nag nie, maar dat ons vir 'n hele week in stille aanbidding kan leef. Here, dat ons in stille eerbied kan leef, vir wat ons sien wat U doen. Here, dankie dat ons nie, soos die goddeloses van hierdie wêreld en die geestelikes van hierdie wêreld praat, van die natuur en dit het gebeur nie. Maar dat ons weet, U met U verlossingsdade besig. Here, vervul ons harte, Here, met hierdie eerbied, dat U met die afwisseling van swaar kry en seëninge, van goed gaan en sleg gaan, dat U nie net die herder is terwyl dit goed gaan nie, maar dat U die herder is wat ons deur doodsvalleie kan vat, wat ons deur droogtes kan lei. Here, ook in die kerk. Here, gee dat hierdie vloed in ons harte, Here, die gedagte om 'n nuwe volk van God te begin, om 'n nuwe kerk te begin, Here, om nuwe kinders van God te maak, dat U dit met hierdie vloed ook sal wegspoel. Here, ons het nie ons plase gelos omdat dit droog is nie. Here, gee dat ons U kerk nie sal los omdat dit droog is nie. Here, maak 'n einde aan hierdie afgodsdienst in ons kerk. Bring U weer die seën en oorvloed van jong mense wat in hulle harte geroep word en nie meer luister na hulle spirituele leiers en mentors nie, maar dat hulle luister na U woord. Here, roep hulle vir ons en bring hulle vir ons, dat hulle vir ons weer U tekens kan gee. Here, en dat hulle nie met al die gejoel en gejuil en gejuig en gebrul, Here, ons sal uitlewer in die seremoniële speletjies van 'n godlose gemeenskap. Het ons veld herstel, het ons landbou herstel met een vloed. Here, sien hoe lyk U kerk. Herstel U kerk. Amen.